Areena.
Kazanin asema Moskovassa tämän vuoden tammikuussa. Olemme lähdössä Anapaan, Mustanmeren rannikolla Krasnodarin aluepiirissä sijaitsevaan lomakaupunkiin. Joulukuun puolivälissä Mustalla merellä kaksi tankkeria joutui myrskyssä onnettomuuteen ja mereen valui tuhansia tonneja erittäin raskasta polttoöljyä, joka tunnetaan nimellä masuutti eli bunkkeriöljy. Olemme matkalla katsomaan, miten tavalliset venäläiset reagoivat ympäristökatastrofiin. Junassa tapaamme vanhan tutun ympäristöaktivistin Viktor Vishnevetskin pohjoisesta Komin tasavallasta. Hän on matkalla osallistumaan vapaaehtoisena Anapan rannikon siivoustöihin. Juna kolkuttelee halki talviillan pimeyden kohti Mustanmeren rannikkoa. Matka Moskovasta Anapaan kestää runsaat 21 tuntia. Anapan lentokenttä suljettiin pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksensä Ukrainaan vuonna 2022. Väliaikaisesta tulee helposti pysyvää. T-kupin äärellä junan hytissä keskustelemme Viktor Vishnevetskin kanssa.
И тогда жители Краснодарского края также помогали нам в нашем благородном деле говорить, что нельзя строить полигон на болотах.
Виктор Вишневецкий kertoo, että краснодарилaiset aktivistit auttoivat hänen kotiseutunsa väkeä kamppailussa Komin ja Arkangelin alueen rajalle suunniteltua suurta kaatopaikkaa vastaan. Siksi hänestä on tärkeää nyt vastavuoroisesti osallistua ympäristötuhojen siivoustöihin Krasnodarin alueella. Luonnossa ei ole rajoja, meillä on vain yksi luonto. Meidän pohjoiset lintumme lentävät etelään talvehtimaan ja nekin kärsivät öljyvuodosta, Viktor Vishnevetskij selittää. Taistelu erämaaluonnon puolesta Pohjois-Venäjällä on siis synnyttänyt siteitä Venäjän eri alueiden kesken. Minä olen Heikki Heiskanen ja tämä on Putinin pilarit-sarjan toinen jakso, jossa etsimme kansalaisaktivismia Venäjän jäätyneessä poliittisessa ilmapiirissä. Vladimir Putin on ollut vallassa jo yli 25 vuotta. Sarjan edellisessä jaksossa tarkastelin, millaiseen ideologiaan putinismi nykyisin nojaa. Tässä jaksossa pureudun Venäjän kansalaisyhteiskuntaan, onko sellaista olemassa. Moni on ihmetellyt, miksi venäläiset eivät lähteneet suurin joukoin kaduille vastustamaan Putinin sotaa. Tarkoittaako se, että venäläiset ovat sodan kannalla? Onko kyse Putinin sodan sijaan aidosti venäläisten sodasta? Vai ovatko venäläiset vain nöyriä hallintoalamaisia, jotka tekevät kuten johtaja kulloinkin sanoo? Venäjän vallanpitäjät ovat pyrkineet pitämään kansalaiset passiivisina ja epäpoliittisina. Aikoinaan mies nimeltä Boris Jeltsin lupasi venäläisille toisenlaista yhteiskuntaa.
Веками государственный интерес, как правило, ставился выше человека, его нужд и устремлений.
Kun Boris Jeltsin vannoi virkavalansa Venäjän federaation presidentiksi heinäkuussa 1991, hän sanoi, että valtiollinen intressi on Venäjällä asetettu kansalaisten tarpeiden ja pyrkimysten edelle jo satoja vuosia. Jeltsinin mukaan kansalaisten hyvinvoinnin sivuuttaminen on johtanut suurten imperiumien ja sosiaalisten kokeilujen tuhoon.
Предопределило трагический финал грандиозных социальных экспериментов.
Saman vuoden joulukuussa Neuvostoliitto lakkasi olemasta. Kriisin keskellä Jeltsinin hallinto kiirehti Venäjällä läpi markkinatalousuudistuksia demokratian kustannuksella. Samaan aikaan tavalliset venäläiset saivat maksaa vanhan talousjärjestelmän romahduksen ja uuden rakentamisen laskun. Hinnat nousivat jyrkästi, säästöt tuhoutuivat, työttömyys kasvoi ja kuolleisuus lähti jyrkkään nousuun. Erityisesti miesten eliniän odote laski rajusti 90-luvun alkupuolella. Sekasortoinen 90-luku jätti syvät jäljet venäläiseen yhteiskuntaan. Alkuvaiheen innostuksen jälkeen demokratia alkoi näyttäytyä likaisena pelinä, jossa poliitikot mustamaalasivat toisiaan ja jakoivat valtion omistuksia keskenään ja kavereilleen. Syntyi uudissana demokratia, eli kansanvallan sijaan Venäjälle oli saatu sontavalta. Valtavia omaisuuksia kahmineet liikemiehet oligarkit tuntuivat pyörittävän poliittista järjestelmää mielensä mukaan. Moni venäläinen pitikin tervetulleena sitä, että Putin tuli ja pani oligarkit kuriin. Kansalaisaktivismille ei jäänyt paljon tilaa, kun kansalaiset joutuivat kamppailemaan jokapäiväisestä leivästä. Kun Venäjän talous alkoi 2000-luvun alussa viimein kohentua, eetoksena oli pikemminkin, että kukin pitäköön huolen itsestään. 90-luvun perintö oli atomisoitunut epäpoliittinen yhteiskunta. Valtiokoneistolle ei syntynyt vahvaa vastavoimaa yhteiskunnassa, ortodoksinen kirkko on sidoksissa valtiovaltaan, eikä ammattiyhdistysliikekään ole kyennyt rakentamaan itsenäistä asemaa neuvostovallan jäljiltä. Venäläisten poliittinen passiivisuus merkitsee toisaalta sitäkin, että valtiovallan on vaikea loihtia aitoa laajaa innostusta sotahankkeensa taakse. Vallanpitäjät joutuvat houkuttelemaan väkeä isänmaallisiin joukkokokouksiin suosituilla pop-tähdillä ja ilmaislipuilla. Mutta tämä ei ole koko kuva venäläisistä. Aika ajoin kansalaiset tarttuvat toimeen ja onnistuvat jopa ottamaan voittoja vallanpitäjistä. Komilaisen Viktor Visnevetskin toiminta ympäristöaktivistina on esimerkki siitä. Taistelu Moskovasta tuotavia jätteitä vastaan sai komilaiset yhdistämään voimansa. Toukokuu vuonna 2023. Olemme matkustaneet pohjoiseen Komin tasavaltaan tapaamaan paikallisia aktivisteja. Vuonna 2018 Komin asukkaat saivat tietää, että läheisellä Arkangelin alueella sijaitsevan Shishin aseman luo aiottiin rakentaa valtava kaatopaikka Moskovasta tuotaville jätteille. Hanke uhkasi herkkää erämaa luontoa. Pelkona oli, että saasteet leviävät soisesta maastosta alueen jokiin ja aina Vienanmerelle ja Barentsinmerelle asti. Paikalliset asukkaat ja aktivistit järjestäytyivät vastustamaan hanketta. Yksityisen turvallisuusyhtiön vartijat ja viranomaiset yrittivät hajottaa mielenilmauksia. Turvamiehet riepottelivat ja poliisit pidättivät aktivisteja. Tunnelma oli kireä, vaarallinenkin, mutta ihmiset kieltäytyivät pelkäämästä.
Шиитский протест – это чисто народный протест, который объединил большое количество россиян.
Шиитин протест oli puhtaasti kansan protesti, joka yhdisti suuren määrän venäläisiä. Läheisen Urdaman kylän asukas ja Шиитин aktivisti Svetlana Babenko kertoo. Tänne tuli ihmisiä Venäjän kaukoidästä, etelästä, Keski-Venäjältä. Sellaista kansan nousua ei ole nähty Venäjällä aiemmin, Svetlana Babenko sanoo.
Деревья не растут, и только мы плечом к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета.
Kaksi vuotta kestäneiden sitkeiden ja kiihkeiden protestien jälkeen viranomaiset lopulta luopuivat hankkeesta.
Победа одна на всех, мы за ценой не постоим.
Kaatopaikkahanketta vastustaneet paikalliset ja ympäristöaktivistit tapaavat ja pitävät yllä Shiitin protestien muistoa. Se yhdistää ihmisiä edelleen.
Люди понимают, что это была народная победа, что это была победа всей страны.
Se oli kansan voitto, koko maan voitto. Se näytti virkamiehille, että jäteongelma pitää ratkaista, eikä vain viedä jätteitä Moskovasta suolle Arkangelin alueelle, Viktor Visnevetski sanoo matkatessamme tammikuussa junalla kohti Mustanmeren rannikkoa. Shiitin tapaus kuvastaa Venäjän keskusvallan ja alueiden suhteita. Komin ja Arkangelin asukkaat kokivat, että rikas Moskova saa hyödyn alueiden luonnonvaroista ja vastineeksi tuo sinne jätteensä. Juuri tällaiset paikalliset kamppailut lähiympäristön puolesta ovat saaneet venäläisiä aktivoitumaan eri puolilla maata. Ympäristöongelmia Venäjällä totisesti riittää. Se peri Neuvostoliiton raskaan teollisuuden ja jättihankkeiden aiheuttamat ympäristötuhot. Vallanpitäjien ja yritysten välinpitämätön suhtautuminen luontoon on jatkunut myös nyky-Venäjän raadollisen kapitalismin oloissa. Ympäristöongelmista protestoiminen on koettu sikäli epäpoliittiseksi, että siinä kansalaiset vain tarttuvat paikallisiin epäkohtiin. Kansalaiset voivat siis ajatella, että vallanpitäjät eivät ehkä murskaa ympäristöliikehdintää niin raasti kuin mielenilmauksia, jotka suoraan haastaisivat vallanpitäjät poliittisella areenalla. Se ei tarkoita, etteikö Kreml seuraisi ympäristöprotestejakin epäluuloisesti. Shiitin kamppailu veti myös Viktor Visnevetskin mukaan politiikkaan. Komissa moni aktivisti on yllättäen löytänyt vaikutuskanavan kommunistipuolueesta, joka liittovaltion tasolla on vanhoillinen ja Kremlille lojaali puolue. Nykyisin Viktor Vishnevetski on Komin tasavallan pääkaupungin Syktyvkarin kaupungin valtuustossa.
Сейчас история говорит о том, что власть ищет компромисс между всеми.
Вишневецкий kertoo, että Komin tasavallan johto pyrkii nykyisin hakemaan kompromissia ja ottaa myös ympäristöaktivistit mukaan, kun Syktyvkarin kaupungin uuden kaatopaikan sijaintia ratkotaan. Paikallisessa ympäristöaktivismissa voi piillä uuden politiikan ja nousevan kansalaisyhteiskunnan ituja. Tämä meitä kiinnostaa Anapassa Mustameren rannikolla. Olemme tulleet kuulemaan, miten suuri ympäristökatastrofi on saanut tavalliset venäläiset liikkeelle. Joulukuinen öljyonnettomuus paljasti viranomaisten varautumisen puutteet. Lähinnä jokiliikennöintiin tarkoitetut tankkerit eivät kestäneet talvimyrskyä. Alueen viranomaiset reagoivat hitaasti ensi viikkoina, kun toimeen olisi pitänyt tarttua jo ensimmäisen vuorokauden aikana. Alueellinen hätätila julistettiin vasta 10 päivää tankkerihaverien jälkeen. Ehkäpä Krasnodarin alueen kuvernööri ei halunnut julkisuuteen mitään ikäviä uutisia ennen Putinin vuosittaista suora linjaohjelmaa. Mediassa on kerrottu, että ensi alkuun vapaaehtoiset paikalliset kamppailivat lapioidensa kanssa rannoille kertyvää mustaa mönjää vastaan ilman kunnollisia suoja-asuja. Nyt tammikuun puolivälissä Anapassa näkyy, että toiminta on jo organisoitu tehokkaammin.
Lomasesongin ulkopuolella Anapan rannalla on hiljaista. Täällä näkyy masuutin siivoamisen jälkiä. Rantaviivaa pitkin kulkee valkoinen suojapeite, jonka on ilmeisesti tarkoitus estää polttoaineen päätymistä syvemmälle rannalle.
Изначально, когда приехали сюда 15 декабря, здесь было порядка 30 сантиметров слоя.
Alun perin, kun saavuimme tänne 15. joulukuuta, rannalla oli noin 15-30 sentin kerros hiekkaa ja polttoöljyä sekaisin, kertoo Maksim Kulatsinski, joka toimii opiskelijoiden yleisvenäläisen pelastusjärjestön VSKS:n esikunnan päällikkönä Anapassa. Tämä on siis valtion organisoimaa vapaaehtoistoimintaa. Tilanne oli kauhea. Näytti siltä, että me saisi kaikkia siivottua nopeasti, mutta kaikkien vapaaehtoisten ja vapaaehtoisjärjestöjen ponnistelujen ansiosta onnistuimme, Kulatsinski kertoo. Rannalla vapaaehtoiset lapioivat edelleen säkkeihin masuutin sotkemaa hiekkaa. Traktori kerää säkkejä kuormaan. Anapassa huomaa, että viranomaiset pyrkivät hallitsemaan, millainen kuva katastrofin siivoustöistä välittyy maailmalle. Kuulemme, että ainakin joitakin vapaaehtoisia oli painokkaasti kehotettu olemaan puhumatta ulkomaiselle medialle. Masuutin tahrimia lintuja varten on perustettu Anapaan avustuskeskus. Paikallinen vapaaehtoinen Tamara Satarova esittelee meille lintujen hoitoa. Vieraillessamme keskuksessa sinne tuodaan vain yksittäisiä lintuja, mutta tunnelma on odottava. Masuutti eli bunkkeriöljy on erittäin raskasta polttoainetta. Se ei jää kellumaan lauttana pinnalle, vaan uppoaa meressä alempiin vesikerrostumiin tai pohjaan asti. Myrskysäällä masuuttia nousee taas rantaan, samoin sään lämmetessä. Tamara Satarova on Anapasta ja hän tuli mukaan vapaaehtoistyöhön heti katastrofin alkupäivinä. Se tuntui surulliselta. Ymmärsin, että pitää mennä auttamaan lintuja, ihmisiä ja kaikkia ympärillä olevia, Tamara Satarova sanoo. Hän sanoo olevansa erittäin kiitollinen vapaaehtoisille, joita tulee kaikkialta Venäjältä. Öljyonnettomuus on vakava isku Mustameren luonnolle, joka jo aiemmin on kärsinyt Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä sodasta. Käydessämme Anapassa tilanne on melko rauhallinen, vaikka väki kantaa yhä yksittäisiä lintuja hoitoon. Mutta kun tuuli merellä yltyy, aallot kantavat taas raskasta polttoainetta rantaan.
Mustanmeren rannikko perjantaina. Aallot tyrskyvät rantaan voimakkaina. Ilma on tuulinen. Synkät pilvet roikkuvat meren yllä. Suoja-asuihin pukeutuneet vapaaehtoiset keräävät lapioilla rantaan ajautunutta masuuttia. Toisaalla joukko vapaaehtoisia kiskoo vedenrajasta verkkoa, suojaverkkoa, jonka olisi pitänyt suojata rantaa masuutilta. Näille aalloille tuolla suojaverkolla ei ole paljon tekemistä.
Ympäristötuhon lisäksi öljyturma on paha taloudellinen isku Anapan kaltaiselle lomakohteelle. Huhtikuussa viranomaiset ilmoittavat, että Anapan rannat eivät ole vieläkään uimakelpoisia. Katastrofin jäljet ovat pitkät. Turma paljastaa Venäjän valtiovallan haurauden. Itsevaltaiset hallinnot saattavat vaikuttaa tehokkailta, kun päätökset voi tehdä nopeasti ilman hitaita demokraattisia prosesseja. Mutta pinnan alla on paljon tehottomuutta. Usein viranomaiset mieluummin salailevat ongelmia kuin hoitavat niitä. Venäläiset eivät koe julkisen vallan auttavan ja suojelevan heitä. Tammikuussa Anapassa Vaskresenskin kylän asukkaat tekevät videovalituksen siitä, että masuutin saastuttamaa hiekkaa on alettu kasata kentälle aivan heidän naapurustoonsa. Tällaiset sosiaaliseen mediaan julkaistavat videot ovat nyt tyypillinen protestoinnin keino. Joukko kansalaisia seisoo videokuvassa ja puhuttelee vallanpitäjiä eri epäkohdista. Videoita ovat tehneet myös upseereistaan ja huollostaan valittavat sotilaat. Usein sanoma esitetään paikallis- ja alueviranomaisten yli ja ohi suoraan Vladimir Putinille, ikään kuin alamaisten valituskirjelmänä tsaarille. Se voi tuntua naurettavalta ja vanhanaikaiselta, mutta nykyoloissa se on tapa toimia, kun mielenilmauksista muuten joutuu vaikeuksiin. Ihmiset käyttävät niitä keinoja, jotka ovat mahdollisia ja tuntuvat toimivan. Toisin kuin sodan vastaista liikehdintää, ympäristöaktivismia ei Venäjällä ole vielä avoimesti kriminalisoitu. Vallanpitäjät ovat tosin valmiita puuttumaan siihenkin kovaotteisesti. Aktivistit joutuvat varomaan askeliaan, sillä turvallisuusviranomaiset voivat helposti maalata protestit ääriliikehdinnäksi. Näin käy varsinkin, jos vallanpitäjät näkevät aktivismissa mitään alueellisen separatismin piirteitä. Kreml näkee kaikissa protestiliikkeissä värivallankumousten haamun. Se pyrkii pitämään tiukasti huolen, että maassa ei kehity hallitsematonta aktivismia. Samaan aikaan Kreml on pyrkinyt rakentamaan itselleen mieleisen kansalaisyhteiskunnan imitaation. Se on perustanut hyvin rahoitettuja nuorisojärjestöjä, kuten Idushev Mieste eli Yhdessä kulkevat ja Naashi eli Meikäläiset. Ajan militarisoitumista kuvaa, että nyt lapsia ja nuoria kasvattaa isänmaallissotilaallinen järjestö Juun armeija, nuorisoarmeija. Sota-aika on antanut viranomaisille entistäkin vapaammat kädet tukahduttaa valtiosta riippumattoman aktivismin. Ennen kaikkea tämä on tarkoittanut sodan vastaista liikehdintää. Ei voi sanoa, että venäläiset eivät olisi lainkaan osoittaneet mieltään sotaa vastaan. Sekä helmi-maaliskuussa että vielä syyskuussa 2022 tuhansia venäläisiä lähti kaduille. Poliisi ja kansalliskaarti hajottivat mielenilmaukset kovin ottein. Suurhyökkäyksen alun jälkeen Venäjä sääti jyrkät lait asevoimien mustamaalaamisesta ja valeuutisista. Niiden nojalla tuomioistuimet ovat jakaneet useiden vuosien vankeustuomioita. OVD-info kansalaisjärjestö on laskenut, että sodan vastaisista mielipiteen ilmauksista on nostettu yli 1200 rikosjuttua ja ainakin 390 ihmistä on joutunut vankeuteen. Viranomaiset nostavat uusia syytteitä yhä edelleen. Usein syynä on somepäivitys. Viranomaisten on vaikea suitsia kaikkia netissä leviävää tietoa, mutta verkon vapaudella on kääntöpuolensa. Sosiaalinen media on kultakaivos kohteita etsiville turvallisuuselimille. Toisin ajattelijat on jopa helpompi löytää kuin aikoinaan tsaarin Venäjällä ja Neuvostoliitossa. Haastattelin vuoden 2023 lopulla pitkän linjan ihmisoikeusaktivistia Oleg Arlovia. Hän arvioi, että mielipidevankien määrät Venäjällä ovat nyt samansuuntaisia kuin myöhäisen Neuvostoliiton aikoihin. Puhe on sadoista ihmisistä. Sananvapaus on käytännössä tuhottu. Tuomiot ovat hyvin julmia, jossain mielessä jopa julmempia kuin Leonid Brezhnevin aikaan, Arlov sanoi. Tuomioiden kovuus on keino pelästyttää yhteiskunta hiljaiseksi. Brezhnevin Neuvostoliitossa turvallisuuspalvelu KGB kävi toisen ajattelusta epäiltyjen kanssa ennaltaehkäiseviä puhutteluja.
Что называется профилактические беседы в КГБ. Ну сейчас нет, сейчас сразу сажают.
Nyt pannaan suoraan istumaan, Arlov sanoi. Viime vuoden helmikuussa Alek Arlov itse sai 2,5 vuoden vankeustuomion asevoimien mustamaalaamisesta. Hänet vapautettiin elokuun 24 vankienvaihdossa, mikä merkitsi käytännössä karkotusta länteen. Kriittisten kansalaisten on vaikea järjestäytyä, kun opposition näkyvimmät johtohahmot ovat poissa pelistä. He ovat joko kuolleet, kuten Boris Nemtsov tai Aleksei Navalny, tai istuvat maanpaossa, kuten Ilja Jašin. Lännessä Venäjän oppositio on puun ja kuoren välissä. Läntinen julkinen mielipide vaatii venäläisoppositiolta vahvoja tuen ilmauksia Ukrainalle, mikä taas Venäjällä on helppo leimata maanpetturuudeksi. Maanpakolaisoppositio on viime aikoina kunnostautunut lähinnä riitelemällä verisesti keskenään. Napit vastakkain ovat olleet muun muassa maanpakolaismiljardööri Mikhail Hodorkovskin väki ja edesmenneen Aleksei Navalnin liittolaiset. Osapuolet kaivavat toisistaan esiin yhä uusia skandaalipaljastuksia. Venäjän oppositio vaikuttaa joskus aivan yhtä vieraantuneelta venäläisten todellisuudesta kuin maata hallitseva byrokraattinen eliitti. Illalla Anapassa hotellin ravintolassa jututamme taas Viktor Vishnevetskiä. Hän on muiden vapaaehtoisten kanssa tehnyt pitkän päivän töitä Mustameren rannikolla.
Это любовь к природе. То, как они работают, то, как они стараются, так как они пренебрегают техникой безопасности именно.
Vishnevetski kehuu ihmisten rakkautta luontoon. Se sai heidät tekemään töitä ensimmäisenä päivinä jopa turvatoimia laiminlyöden.
Ну, более ответственный, конечно, гражданин. Отношение к природе у гражданина гораздо выше, чем у государства, ну или чиновников тем более.
He kaikki vain juoksivat rannalle ja auttoivat poistamaan masuuttikerroksen sieltä. Se on minusta sankaruutta, Viktor Vishnevetski sanoo. Hänen mielestään sitä voi hyvin verrata Shishin kamppailuun Moskovan jätteelle tarkoitettua kaatopaikkaa vastaan. Vishnevetski kiittelee lintujen hoidon järjestämistä ja kansalaisten aktiivisuutta.
Ну, более ответственный, конечно, гражданин. Отношение к природе у гражданина гораздо выше, чем у государства. Ну, или...
Vapaaehtoiset ottivat itselleen vastuun, jota viranomaiset eivät kantaneet, Viktor Vishnevetski pohtii. Hän katsoo, että tavalliset kansalaiset suhtautuvat ympäristöön kunnioittavammin kuin valtio ja viranomaiset.
Почему надо было там, например, Путину там узнать про эту ситуацию, там высказать свою позицию?
Miksi Putinin piti ottaa kantaa tilanteeseen? Miksi asiaa ei alettu hoitaa ilman häntä? On käsittämätöntä, että tilannetta ei alettu hoitaa liittovaltion tasolla heti alusta, kun oli selvää, että öljyvuodon laajuus Mustallamerellä on ennennäkemätön, Viktor Vishnevetski ihmettelee. Venäjän vallanpitäjät ovat siis jossain määrin valmiita katsomaan sormiensa läpi kansalaisaktivismia, joka ei suoraan vastusta valtionjohtoa. Mutta pidemmän päälle ympäristöaktivismi voi haastaa vallanpitäjät. Ei ole mikään ihme, että Venäjällä ei puhuta ilmastonmuutoksesta. Öljy- ja maakaasutulot tuottavat merkittävän osan Venäjän budjetista. Jos venäläiset heräisivät huolehtimaan ilmastonmuutoksesta, se voisi haastaa nykyjärjestelmän peruspilarit. Seuraavassa jaksossa tarkastelen, millaista kulttuuria putinismi tuottaa.
Ноябрь переродится сразу в март. И сложится армейский автомат навечно.
Kuulemme, mitä on hurraa isänmaallinen Z-sotarunous, ja pohdimme, miten paljon venäläisellä kulttuurilla on liikkumavaraa sodan oloissa. Tätä podcastia ovat olleet kanssani tekemässä tuottajat Katarina Beer ja Aura Lindeberg sekä äänisuunnittelija Matias Puumala.